Biz azadlıktan söyleyiz. Kutman geçiniz menen azadlıktan okturuz baştayız. Bugün bir qatar qoomduk uyumdardın demilgesi menen Kırgızstan intelligensiyasının ekinci kurultayı öttü. Sayasi avalga intelligensiya kanday baa berdi?
Ошонун ичинде интеллигенттер анан бир сыртта калып калып атат да, кухняда отуруп алып өзүнчө маселелерди көтөрүшөт.
Азаттыктын жумалык маалымат аналитикалык апта түрмөгү бул жумада кандай маанилүү окуялар болду?
Өткөн жумада өкмөт менен оппозициянын сүйлөшүүсү үзгүлтүккө учурады. Өкмөт сырттан каражат издөөгө киришти.
Алдыдагы жарым саатта мына ушул темаларга кенен токтолобуз. Азаттык жыштыгында болуңуз. Бүгүн 22 апрель күнгө жекшемби, кеч казаттыкты Прага студиясынан Жанар Акаев алып барудамын. А дегенде соңку жаңылыктар менен таанышабыз. Бишкекте интеллигенциянын экинчи курултайы өттү. Францияда президенттик шайлоо өтүп жатат. Ош шаарында жаштарды колдоого 4 миллион сом бөлүндү. Эми ушул жана башка жаңылыктар тууралуу кененирээк. Бүгүн Бишкекте Токтогул Сатылган ватындагы улуттук филармонияда интеллигенциянын экинчи курултайы болуп, ИШРА Жогорку Кеңештин төрагасы Асылбек Жээнбеков жана вице-премьер-министр Гүлнара Асынбекова катышып сөз сүйлөдү. Курултайда негизинен Кыргызстандын коомдук саясий турмушуна интеллигенциянын үнүн кошуу тууралуу сөз болду. Бишкек финансо-экономикалык академиясынын ректору профессор Абдрахман Мавлянов өлкөдөгү коомдук саясий кырдаал күчөгөндө интеллигенция үн катып туруш керектигин айтты.
Бардыгыбыз эле өзүбүзчө бир бирибизди укпайбыз, бир бирибизди бир бирибизге көнбөйбүз. Эл болсо бийликке ишеним жок болуп калды.
Курултай соңунда интеллигенттердин коомдук палатасын түзүү тууралуу резолюция кабыл алынды. Биринчи курултайды мындан 52 жыл мурда коомдук саясий жана мамлекеттик ишмер марком Исхак Разаков өткөргөн экен. Францияда президенттик шайлоо өтүп жатат. Бул жолу президенттик кызматка 10 талапкер атсалышууда. Францияда жалпысы 44,5 миллион шайлоочу катталган, кечээ алыс каймактагы 800 миң киши добуш берүүгө катышкан. Алдын ала социологиялык сурамжолорго караганда, президенттик шайлоо сөзсүз 2 тур менен өтүп, биринчи турда азыркы президент Никола Саркози жана социалист Франсуа Олланд алдыга сорулуп чыгат деп болжолдонууда. Ал аз эле айырма менен 28 жана 26 пайыз добуш менен биринчи турга чыгышат деп жергиликтүү медиалар жазып чыгышты. Бирок президент болчулардын бирөөсү да элдин негизги көйгөйү болгон жумушсуздукка көңүл бурбаганын айтып, 25% шайлоочу добуш берүүгө катышпай турганын билдиришкен. Шайлоонун экинчи туру 6 майга белгиленди. Ирак премьери Тегеранга келди. Ирактын премьер-министри Нури Алмалики май айында Багдадта өтчү Ирандын ядролук программасы талкууланчу жыйындын алдында сүйлөшүү жүргүзүү үчүн бүгүн 2 күндүк иш сапары менен Тегеранга келди. Сапар алкагында өкмөт башчы Иран президенти Махмуд Ахмединжад жана парламент спикери Али Ларижани менен кездешип, ядролук программа тууралуу сүйлөшүшөт. Жолугушууда аймактык коопсуздук жана Сириядагы кырдаал талкууланат. Бул Иран премьеринин акыркы 2 жыл ичиндеги биринчи сапары. Ош шаарында жаштарды колдоого 4 миллион сом бөлүндү. Ош шаардык мэриянын алдындагы жаштар комитетинин төрагасы Сонунбек Жунуспаевдин азаттыкка билдиришинче, каражат жаштардын долбоорун каржылоого жумшалат. Бул долбоордун дээрлик баары шаардагы жаштарды ынтымакка чакырууга, биригүүгө багытталган. Жунуспаевдин айтымында, ошондой эле 100 миң сомго чейин 10 долбоор үчүн каражат берилет. Долбоорлордун эң мыктысы дагы кошумча 500 миң сом алат. Ош шаарында 2010 жылы улут аралык жаңжал болуп, ага негизинен жаштар катышкан болчу. Ошондон тарта жаштар үчүн шаар бийлиги жана эл аралык уюмдар түрдүү долбоорлор уюштуруп, ынтымакка чакырып келишет. Бишкекте бүгүн Отурбаевдин байгесине арналып футбол өттү. Бүгүн Бишкекте спорт ардагери Кайып Отурбаевдин байгеси үчүн футзал турнири аяктады. Финалда Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университети дене тарбия институту менен мелдешип, 4-1 эсебинде утуп алды. Мелдешке 12 окуу жайдан 35 жаштан 45 жашка чейинки курактагы окутуучулар катышты. Отурбаев кезинде Москванын Спартак командасында ойногон. Анын байгесине арналган мелдеш 9 жылдан бери уюштурулуп келет. Урматтуу угарман, бул дүйнөдөгү жана жергиликтүү кабарлар болду. Сиз бул жана башка кабар баяндарды биздин интернеттеги сайтыбыздан да таа окусаңыз болот. Анын дареги азаттык чекит кежи. Эгерде сиз азаттыктын баардык кабар баяндарын чөтөк телефонуңуздан эле окуй берем десеңиз, анда азаттык чекит моби дарегин терсеңиз болот. Эми аба ырайын айта кетели. Эртең Кыргызстанда күндүн ысышына жана жаан чачынга байланыштуу тоолуу аймактарда, тоо боюндагы унаа жолдордо кар көчкү, күрткү жүрүшү, муз тоңушу ыктымал. Кооптуу жолдо унаалар 500 метр аралыкты сактоосу зарыл. 23 апрелде Ош, Жалабат жана Баткен облустарынын айрым жерлеринде көңүл күрөп өткөнө түшү мүмкүн. Абанын температурасы эртең күндүз Чүй жана Баткен облустарында 22-27 градус жылуу болот, Таласта 21-26 градус жылуу. Ош, Жалабат облустарында 23-28 градус жылыйт, Ысык Көлдө болсо 17-22, ал эми Нарында 19-24 градус жылуу болот. Бишкекте эртең жаан чачын болбойт, абанын температурасы 24-26 градус жылуу болот экен. Үн алгыңызда кеч азаттык жаңырууда биз эми күндүн башка окуясы менен программабызды улантабыз. Бишкекте бүгүн бир катар коомдук уюмдардын демилгеси Кыргызстан интеллигенциясынын экинчи курултайы өттү. Уюштуруучулардын айтымында курултайдын максаты өлкөдө болуп жаткан коомдук саясий кубулуштарга интеллигенциянын ой пикирин, сунуштарын пайдалануу. Анткени менен кыргыз интеллигенциясы бул сапарда бийликтин куралы болуп, анын жетегинде калат дегендер жок эмес. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
Бүгүнкү курултайдын уюштуруучуларынын айтымында өлкөдөгү тарыхый коомдук саясий өзгөрүүлөрдө интеллигенция өкүлдөрүнүн калыс пикири, сунуштары айтылбай да, эске алынбай да келатат. Ошондон улам интеллигенциянын башын бириктирүү идеясы жаралган. Курултайда негизги баяндама жасаган Бишкек финанс-экономикалык академиясынын ректору профессор Абдрахман Мавлянов буларды белгиледи.
Азыркы убакта көрүп атасыңар, бардыгыбыз эле өзүбүзчө бир бирибизди укпайбыз, бир бирибизге көнбөйбүз. Эл болсо бийликке ишеним жок болуп калды. Бийлик болсо элдин көйгөйүн билбей жүрөт. Акыркы убакта биздин саясатчылар көрсөтөм деп эле өзүн туулган жерине, айылына барып алып эле туугандарын чыгарып жолду тосушуп башка кылып жалпы Кыргызстан жөнүндө ойлору болбой жатат да. Ошонун ичинде интеллигенттер анан бир сыртта калып калып атат да, кухняда отуруп алып өзүнчө маселелерди көтөрүшөт.
Мавляновдун айтымында интеллигенция илимдүү, таланттуу жана тажрыйбалуу адамдардан турат. Андыктан алардын сунуш пикирлери мамлекет үчүн баалуу дейт. Анткени менен интеллигенция, окумуштуулар, маданият ишмерлери, жазуучулар деги эле коомдун алдыңкы адамдары өздөрүнүн тарыхый миссиясын өтөй алган жок деп курултайда сөз сүйлөгөндөр өздөрүнүн кемчиликтерин да атады. Өлкөдө орун алып жаткан тарыхый жагдайда алар калыс сөзүн айтпай келишкендиги белгиленди. Маселен, академик Алмаз Алдашев мурдагы президенттердин тушунда интеллигенция алардын куралы болуп, ал эми айрымдары өлкөдөгү маанилүү маселелерде үн чыкпай келгендигине токтолду.
Ал кайра интеллигенцияны пайдаланып атат. Кандай пайдаланганы? Интеллигенция, ачык эле айтыш керек, бийликтин малайы болду. Эми классический үлгү дежурчалдар. Дежурчалдын көбү ким? Ал интеллигенциянын өкүлү, туурабы? Алар ушул же дежурчал болду, же үн чыкпай калды. Мисалы, бирөөлөрдүн авери ушул жүрүүчал болбойм десе, ал үн чыкпай калып атат. Активный ушундай позицияны көрсөтөт экен, жарандык позиция болуш керек интеллигенция. Алар берки көчтүн башы болуш керек.
Бирок драматург жазуучу Марбайжиев мындай пикирге толугу менен кошулбайт. Анын айтымында бул мезгилдерде калыс пикирин айтып, бийликтин кемчилигин көрсөткөндөр да болду.
Бул кандайдыр чоң мероприятие болобу да? Бизден сурап да койбойт да адистерден. Адис деген биз деген эмне? Художниктер бар, жазуучулар бар, кино режиссерлор бар, бардыгын ошону менен жашаган элбиз да. Биздин кесибибиз ошо. Кесиптештерди бирөөдөн да сурап кандай кылалы деп. Анан бизге окшогон пенсионерден бир эки эле киши калдык, какылдасак какылдайбыз, бирок биздин тили узуккан киши бар. Чал дөбөрүп атат деп.
Адистердин белгилешинче 20 жылдан бери интеллигенция өкүлдөрү деп саналган мугалимдерди, дарыгерлерди бийлик шайлоолордо өз бийлигин бекемдөө үчүн каалагандай пайдаланып келген. Ал эми жазуучулар, коомдук ишмерлер болсо бийликти бир жактуу мактап турушкан. Коомдук ишмер Кубан Бектемиров азырда кыргыз интеллигенциясы үйдө баатыр, жоодо жок болуп жатат деп сыпаттады.
Бул интеллигенцияда 3 эме бар. Эң биринчи коркоктор, экинчи кошоматчылык, үчүнчүсү айтып атам, күчү жалаң эле сөздөн үйдө, кухняда, кухонный революционер деп коет. Ошо жерге анан же юбилейге, же тойго, же ашка барганда ошо жерде отуруп алып эле өз сөзү менен күчүн чыгарып эле ошо менен тым болуп атышат. А конкретно могу бирдеме кылганда эчтекеси жок.
Курултайда интеллигенция деген ким деген суроого да жооп изделди. Анда чыгып сүйлөгөндөрдүн айтымында билимдүү же дипломдуу адамдардын баары эле интеллигенциянын өкүлү боло албайт. Ал өз алдынча ойлоно алган, жарандык калыс пикирин айтып, өлкөнүн тагдырына бушайман болгон адам деп белгиленди. Курултайдын акырында резолюция кабыл алынып, интеллигенттердин коомдук палатасы түзүлмөй болду. Ал эми интеллигенттердин биринчи курултайы 1960 жылы ал кездеги биринчи катчы Исхак Разаковдун демилгеси менен уюшулган экен. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, эгерде сиз Зайырбек Бактыбаевдин бул баянына пикир калтырам десеңиз, же өзүңүздүн ой сунуштарыңызды жазам десеңиз, анда биздин сайтыбызга баш багыңыз, анын дареги azattik.kg. Берүздү улантабыз, соңку кезде нышан төрөлгөн балдардын саны көбөйдү деп баяндайт Бишкектеги кабарчыбыз Мира Аманбаева. Эмне үчүн мындай өнөккөт күч алууда? Кабарчыбыздын баянын сунуштайбыз.
Наристелердин мындай кемтиктер менен төрөлүшү бир гана сырт келбетке эмес, угуу, сүйлөө, жутуу сыяктуу негизги функцияларына да терс таасирин тийгизет. Бишкек шаардык перинаталдык борборунун башкы дарыгеринин орун басары Халима Субанкулова энелердин жыныстык илдеттен дарыланбай жүрө бериши балдардын майып төрөлүшүнө алып барууда дейт.
Көпчүлүк аялдар көбүнчө учетко турбастан моундай майып балдары көп төрөлүп атат да. Себеп деген азыр инфекция деген көп болуп атат. Анан кийин учурунда текшерилип көрүнбөгөндүктөн ушундай өтүп кетип атат да.
Германиядан дарыгерлер 2003 жылдан бери Кыргызстанда жылына бир маал келип, нышан жана таңдайы жок төрөлгөн балдарга бекер операция жасашат. Энени жана баланы коргоо улуттук борборунан ушу тапта да германиялык жана кыргызстандык дарыгерлер биргелешип 60 жакын балага операция жасашканын маалымдашты. Балдарына операция жасаткан айрым энелерге микрофон сундук. Айнур айымдын уулу таңдайы жок төрөлгөн. Азыр уулу калыс 1,5 жашта.
Балам таңдайына жасаттык операцияны. Таңдайы жок болуп төрөлгөн. 1 жаштан кийин жасалат деген башында чалганда. 1,5 жашта келдик, мына жасалды.
Эмне себептен ушундай төрөлдү деп ойлойсуз?
Билбейм эмне үчүн. Инфекция деп айтышат. Текширгенбиз, 2 лабораторияга тапшырганбыз. Бирөөнөн бар деп чыкты, бирөөнөн жок деп чыкты. Билбейбиз кайсынысына ишенебиз.
Ал эми Баткен облусунан келген Урмат айымдын 2 уулу тубаса майып болуп төрөлгөн. Азыркы тапта ал 2,5 жана 1 жашар балдарына бирдей операция жасатып жаткан учуру.
Ушул немистер келгениге 10 күн болгон, очерт болуп агараң кирдик 2 бала менен. Кудага шүгүр, азыр жакшы, балам аппарат болуп чыкты.
Кайдан келдиңер?
Баткенден келгенбиз. Бирөөсүн таңдай жок, ошо бирөөсүн мындай бир жагдан эле.
Гүлжамал айым болсо 17 жаштагы Айгерим аттуу кызына 5-чи ирет операция жасатканын айтат.
Кызым 17 жашта, аты Айгерим.
1-чи жолу жасатып атасың?
Жок, 5-чи жолу жасатып атабыз. Азыр дёснасын жасап беришти. Буга чейин биз зайчу губа болчу. Анан эми небасын ушу немистерге жасаттык. Жакшы, азыр Кудайга шүгүр. 6 айдан кийин пластический операция, ошондо билинбей калат деп айтышып атат.
Операция жасатууга кезекте тургандар да жок эмес. Адатта мындай тубаса төрөлгөн балдарга операциялар 2-3 ирет жасалат. Борбордун бет жак хирургиясы бөлүмүнүн башчысы Алтынбек Мамыралиев:
Үстүңкү ээрди жырык, таңдай жырык, ушулар биринчи этап үстүңкү ээрдин калыптандырабыз операциялык жол менен. Бул бир операция болот. 6 айдан кийин, 2 жашка толгондон кийин таңдайын калыптандырабыз операциялык жол менен. Андан алардын баягы мурундагы таноосундагы чеймирчек туура эмес калыптанганда, ошолорго мурун сүйөк, бет сүйөк калыптанып өзгөрбөй калгандан кийин 14 жашынан кийин анан мурдун ошол чемирсектердин ордуна коюу ордуна калыптандырабыз да,
деди Алтынбек Мамыралиев. Дарыгерлер сергек турмуш, витаминдерге байытылган рационалдуу тамактануу, тамеки, алкоголдук ичимдиктерден баш тартуу балдардын жаак бет аймагындагы патологиясы менен төрөлүү коркунучун азайтат дешет. Ошондой эле аялдар кош бойлуулуктун алгачкы айларында гинеколог дарыгерлерге көрүнүп катуу туруусу зарыл. Ушундай учурда гана балдардын нышан болуп туулушунун алдын алууга болот деп эскертишет. Дүйнө жүзү боюнча ар бир 11 мүнөттө эрдин нышан, таңдайы жок же үстүңкү жаактын жыртыгы менен наристе төрөлөт. Статистикага ылайык, орточо алганда ушундай туубаса кемтиктер 1000 наристенин бирөөндө кездешет.
Кеч казаттык уктуруусун улантат. Азыр башкы окуялардын кыскача мазмуну менен таанышалыңыз. Бишкекте интеллигенциянын экинчи курултайы өттү. Францияда президенттик шайлоо өтүп жатат. Ирак премьери Тегеранга келди. Ош шаарында жаштарды колдоо үчүн 4 миллион сом бөлүндү. Бул жаңылыктарды сиз биздин интернеттеги сайтыбыздан таап окуңуз. Дареги Азаттык чекит кейжи. Эми берүүбүздү апта маалымат аналитикалык уктуруубуз менен улантабыз. Апта ичинде маанилүү окуяларды Айданбек Ахмат уулу сизге айтып берет.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар? Узап бараткан жумада өкмөт менен оппозициянын сүйлөшүүсү үзгүлтүккө учурады. Өкмөт сырттан каражат издөөгө киришти. Кыргызстан менен Россиянын ортосундагы маалыматтык согуштун учкундары байкала баштады. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү жаңылыктардын тизмегине назар салыңыздар. 16 апрель дүйшөмбү, Ош шаарында 65 жаштагы Каныбек Сейитбеков аттуу жаран өзін өзі өрттеу жіберді. Анын мұндай қадамға баруысының себебі иліктеніп жатқаны хабарланды. 17 апрель шейшенбі вице-премьер-министр Жомарт Оторбаев Европа жана АКШ-ға жұмыс сапарменен аттанды. Сапардың мақсаты насия жана инвестиция тарту. 18 апрель шаршенбі өкмет басшы Өмірбек Бабанов менен оппозиция лидерлерінің жолығушусы үзгүлтүккө учурады. Оппозиция лидерлер жолығушууга келбей коюшканын КТРК аркылуу түз эфир уюштурулбаганы менен байланыштырды. 19 апрель бейшенби президент быйылкы жылдын бюджетине кол койгону кабарланды. Бюджет кечигип кабыл алынгандыктан жолдорду оңдоо сыяктуу иштер кечигип жатканын бийлик өкүлдөрү өздөрү билдирип жатышат. 20 апрель жума социал-демократиялык фракциянын лидери Чыныбай Турсунбеков акыркы 3 айда экономиканын көрсөткүчтөрү төмөндөп кеткенин билдирди. Бул апта күндөрүндөгү жаңылыктардын тизмеги болду, эми алардын айрымдарына кененирээк токтолобуз. 18 апрелге белгиленген өкмөт менен оппозициянын сүйлөшүүсү үзгүлтүккө учурады. Оппозицияны сүйлөшүүнүн орду жана мезгили канааттандырган жок. Алар сүйлөшүү түз эфирде болуш керек деген шартты коюп келишкен эле. Өкмөт башчы Өмүрбек Бабанов болсо сүйлөшүүнү мамлекеттик аларча резиденциясына дайындап, ал жерге бир нече министр жана коомдук ишмерлер менен келген эле. Бирок шарттары аткарылбагандыктан оппозиция лидерлери келишкен жок. Мына ошону менен өкмөт башчы менен оппозиция лидерлеринин сүйлөшүүсү болбой калды. Эми келечекте Өмүрбек Бабанов менен алардын сүйлөшүүсү күмөндү. Муну ата журттун лидери Камчыбек Ташиев тастыктап, Бабанов менен сүйлөшүү эми болбосун билдирди. Мына ушундай кырдаалда президент өзүнүн арбитрдик функциясын аткарып, келишпеген тараптарды бир жерге отургузуш керек деген пикирлер да айтыла баштады. Маселен, Кылым Шамы уюмунун лидери Азиза Абдурасулова өкмөт менен оппозициянын диалогун уюштурууда нейтралдуу орун тандалып, ага калыс адамдардын катышуусу зарыл эле деп эсептейт.
Президенттин ролу болсо да болот бул жерде. Жөнөкөйлүк карапайым акын жазуучу интеллигенттерден тартып, балким эл аралык уюмдарга чейин эң негизгиси эки тарап тең ишенген адам болуш керек. Оппозиция кандай ишенсе бийлик да ошондой ишенген адам болуш керек. Эки тарапка тең тартпастан ортодо калыс, кара кылды кар жарган адам болуш керек. Ошондо сүйлөшүү болот.
Эгерде тараптар сүйлөшүүгө келбесе, анда митингдер күчөп, өлкө туруксуздуктун кучагына кире баштайт. Туруксуздук бери дегенде социалдык, экономикалык абалдын начарлашы, инвесторлордун качуусуна алып келет. Ары дегенде июнь окуясы сыяктуу опурдалдуу жагдайлар менен коштолушу ыктымал. Андай жагдайлар алыс эместигин жакынкы өткөн күндөгү Таластагы митингдеги тастыктап турат. Ал окуяны атайын кызматтын генералы Артур Медетбеков мындай баалады.
Кен Жалалабадта митингдер тынч өтсө, бийликтегилер мына Талас облусунда бир бүтүн кыргыз элди экиге бөлүп туруп, мындай чатак чыгарып жиберди. Ошол жерден чатакташып кетип, газеталарды өрттөп, желектерди өрттөп, эки элди экиге бөлүп кошуп бөлүп жиберди.
Оппозиция Таласта митингге чыккандардын алар менен байланышы жок экенин айтып, алардын митингдери талаптар аткарылбаса эми башталарын эскертүүдө. Оппозиция лидерлеринин бири Кубанычбек Кадыров
21-ден кийин, мына мисал үчүн, азыр Көлдөн, Нарында, ар кайсы жакта дагы даже Чүйдө ошо элдер митингге чыгабыз деп суранып чалып атышат. Ошо биз бүгүнкү күндө өкмөттүн иштеп атканына нааразыбыз деп айтып атат. Эми элдер чыгабыз деп атса, биз эмне үчүн барып ал жерге сүйлөгөнгө укугубуз жок экен да?
Өлкөдө кырдаалдын курчуусуна Россия менен Кыргызстандын жетекчилигинин ортосунда пайда болгон келишпестиктер ого бетер кошул ташыл болот деген шек саноо бар. Анын натыйжасында Кыргызстандын улуттук кызыкчылыгы жабыркайт деген санаркоо дагы күчтүү. Мына ошол себептен парламентте айрым депутаттар улуттук кызыкчылыктарды аныктоо үчүн бийлик менен оппозициянын альянсын түзүүнү сунуштап чыкты. Бул демилге эки тараптан колдоо табары азырынча белгисиз. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасын уктасыздар. Программабызды улантабыз. Өкмөт каражат издөөгө активдүү түрдө киришти. Вице-премьер-министр Жомарт Оторбаев Кыргызстандын ири донорлорунун бири Швейцарияга, андан ары Вашингтондогу эл аралык финансы уюмдарына жумуш сапар жасап, насия инвестиция сурап чыкты. Маселен, Швейцариянын расмий өкүлдөрү менен жолугушууда Оторбаев Кыргызстандын туризм, саламаттык сактоо, билим берүү жана жарандык коомун бекемдөөгө каражат сурады. Ал ошондой эле эл аралык финансы уюмдары Кыргызстандагы өзгөрүүлөргө жетиштүү салым кошпой, көңүл да бурбай жатат деп Вашингтондо сынга алды. Бул бир жагынан түшүнүктүү, анткени Кыргызстандын финансылык абалы өтө оорлошуп баратат. Кошумча каражат өтө зарыл. Түшүнүксүз жагы болсо, эл аралык валюта фонду да, дүйнөлүк банк да Кыргызстан менен жетишилген келишимдердин негизинде бир катар долбоорлорду каржылап жатат. Маселен, эл аралык валюта кору 3 жылдык кызматташуу программасынын негизинде негизинде 106 миллион доллар насия бөлгөн жана аны улам-улам берип жатат. Мындай шартта аларды айыптоо айласы кеткендиктин белгисиндей. Өлкөнүн финансылык абалынын оордугу ички карыздын акыркы мезгилде кескин өсүп кетүүсүнөн да байкалат. Маселен, ал өткөн жылга салыштырмалуу 40% өсүп 12 миллиард 874 миллион сомго жеткен. Тышкы карыздын көлөмү 3 миллиард долларга жакында баратат. Өкмөт өткөрүп жаткан 100 күндүк реформа убагында да ички дүң продукция 7% төмөндөп, кайра иштетүү тармагы таптакыр ылдыйлап кетти. Экономисттер абалдын мындай начарлашы акырында дефолтко алып келиш мүмкүндүгүн айта баштады. Мына ушундай көрүнүштөрдөн уламбы, айтор өкмөттүн дарегине айтылган сындар коалициянын ичинде да көбөйө баштады. Өзгөчө президентке жакын социал-демократиялык фракция сынды күчөттү. Маселен, фракциянын лидери Чыныбай Турсунбеков акыркы 3 айда экономикада абал начарлаганын айтып чыкса, дагы бир көрүнүктүү КСДПчи Галина Скрипкина финансы полициясын жоюу, анын ордуна экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматты түзүү мыйзамсыз болгонун билдирип чыкты. Коалициянын мүчөсү болгон Арнамыз жана Атамекен фракциялары да өкмөттү жана анын 100 күндүк программасына карата сынын күчөттү. Атамекен фракциясынын мүчөсү Райкан Төлөгөнов 100 күндүк программаны аткаруу 2 деген баага татыганын айтса, Арнамыз абал жакшырбады деп сындады. Ал эми оппозиция болсо өкмөттүн кызматтан кетүүсүн көптөн бери талап кылып келатат. Өкмөт мына ушул программасы боюнча 24 апрелде парламентте отчет берүүгө камданып жатат. Коалицияга мүчө фракциялардагы сынга жана оппозициянын позициясына караганда 24 апрелде өкмөткө ишеним көрсөтпөө демилгеси көтөрүлчүдөй болуп турат. Бирок 100 күндүн ичинде эч нерсе өзгөрүп кетпейт. Өкмөт эми гана реформаларды жүргүзүүгө даярданды дегендер дагы жок эмес. Маселен, депутат Өмүрбек Абдрахманов
3 айдын ичинде мамлекетте бир чоң өзгөрүү болуп кетиши мүмкүн эмес. Азыр бул өкмөт эң күйүп бараткан нерселерди, күндүк нерселерди гана чечүү менен негизинен элек. Бирок 100 күн деп программа түзүшкөн, 100 күндө деле мындай бир системаны өзгөртө турган нерселер жок болчу. Бирок ушул алдыда турган бир топ тоскоолдуктарды алып таштайбыз деген аны башташты. Бирок ушу 100 күндө ээрине дурустап отуруп, эми реформаларды баштай турган убакты келди.
Урматтуу угармандар, сиздер азаттын апта маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Кыргызстандын тышкы саясатында узап бараткан жумада көрүнүктүү окуя болуп кеткен жок. Бирок Россиянын айрым саясат таануучулары маалымат каражаттары тарабынан жүргүзүлө баштаган маалыматтык согуштун учкундары байкала баштады. Кыргызстан тарабынан да Москвага нааразылык ачык түрдө айтыла баштады. Маселен, өкмөт башчы Өмүрбек Бабанов Россия милдеттерин аткарбай жатат деп ачык билдирип чыкты. Эки ортодогу келишпестик Кыргызстанда жаңы курула турган гестерге байланыштуу экени маалым. Москва андагы үлүштөрүн 75% жеткирүү талабын коюп келатат. Алмазбек Атамбаев бош болгон кыргыз бийлиги ага кескин каршы чыгууда. Бишкек муну менен чектелбей, Кытай менен айрым энергетикалык долбоолорду ишке ашырууга киришти. Маселен, Датка подстанциясы үчүн 208 миллион доллар насыя алынып, курулуш иштери башталды. Датка кемин электр линиясын тартуу үчүн 380 миллион долларлык келишимге ошол эле Кытай менен жетишилүү алдында турат. Кыргызстан муну менен чек телбе Түркия, Катар жана Азербайжан менен инвестиция боюнча сүйлөшүүлөр жүргүзө баштады. Азербайжан менен сүйлөшүүдө мунайды кайра иштетүү заводун куруу максаты коюлду. Бул долбоор аткарылса, Кыргызстан Россиядан күйүүчү май жагынан көз каранды болбой калат. Кыргыз бийлигинин мына ушундай жүрүштурушу Кремльге албетте жага берген жок. Натыйжада күтүлгөндөй эле маалымат чабуулу коюла баштады. Маселен, Александр Князев сыяктуу саясий адистер менен Кадыржан Батыровго жакын деп эсептелген Алишер Навай аттуу уюмдар Кыргызстанга каршы билдирүүлөрү бир убакта чыга баштады. Улуттук коопсуздук кызматынын төрагасынын мурунку орун басары Марат Иманкулов стратегиялык өнөктөш болгон Россия менен маселелерди ийри отуруп түз кеңешүү менен чечүү зарыл деп эсептейт.
Муну мен айтам, бул ийри отуруп түз кеңешип түз сүйлөшүш керек. Биздин партнер да бул мамлекет деген. Негизги партнер деп аткандан кийин алар менен түз сүйлөшүп, ачык чечиш керек. Анткени инвесторлор жана Россия менен любой мамлекеттен келген инвесторлор алар бизди өзүлөрүнүн пайдасын көрөбүз деп алып келет да инвестицияны. Алардын да кызыкчылыгы болмош керек и биздин мамлекеттик кызыкчылык дагы болмош керек. Ошол үчүн консенсус, баланска келиш керек да.
Бирок стратегиялык өнөктөш Кыргызстандын кызыкчылыгын түшүнүүгө барабы? Кошуна Тажикстандын тажрыйбасы көрсөткөндө Кремлден андай түшүнү табыш жеңил эмес. Бул өлкөнүн президенти Эмомали Рахмон Москва биздин кызыкчылыкты урматтай турган мезгил келди деп зар какшап жатат. Бирок түшүнүү байкала элек. Азыркы мезгилге карай Кыргызстан менен Россия аткарууну белгилеген энергетикалык долбоорлордун тагдыры тоңгуюкка кептелип турат. Өкмөт башы Өмүрбек Бабанов 10 апрелден кийин башка инвесторлорго кайрылууга жолубуз ачык болот деп айткан жери бар эле. Бирок ага батынган кадам жасала элек. Кыязы сөздүн бардыгы жакынкы мезгилге белгиленген Алмазбек Атамбаевдин Москвага сапарында болот. Урматтуу көрөрмандар, силер Азаттын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап болгон мен Айдамбек Ахмат уулу алып чыктым. Саламатта калыңыздар.
Кеч казаттык уктуруусун улантат. Урматтуу угарман, ушул тапта Азаттыктын интернет сайтындагы түрдүү баяндарды окурмандар кызуу талкуулап жатышат. Азаттык чекит кежи сайтындагы макалалар, блогдор жана видеолорго окурмандар кандай пикирлер жазышууда? Аны азыр түзүүдө сайтыбыздын редактору Шайырбек Эркин уулу айтып берет. Шайыр мырза, сөз сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы? Чек арадагы үйдү сатпа аттуу макалага түшкөн пикирлердин айрымдарын окуй кетели. Адегенде анда парламенттеги ата мекен фракциясынын жыйынында чек ара айылдарындагы турак жайларды чет өлкөлүк жарандарга сатууга тыюу салуу сунушталганы талдоого алынган болчу. Конуш деп өзүн атаган бир окурманыбыз: чек арадагы үйдүн светин, отун суусу бекер болсо да жарашат, толук борбордук каржылоо маселеси чечилсе жакшы болмок эле, чек ара өтө ыйык сызык дейт. Баткенден Уланбек: ушул чек ара маселесинин кайсыл бийлик болбосун тезирээк тактап бүткөндө баткендиктер аларга түн күн батасын берет эле. Себеби мен баткенден болом, бирок ошто жашайм. Ата энемди көргөнү барганда Сох деген Өзбекстандын анклавынан араң өткөрүшөт, унчуга албайсың, айла жок. Чек ара маселесин ойлосом эле жүрөгүм уйгу туйгу болуп кетет дейт. Оппозиция менен өкмөттүн үзгүлтүккө учураган сүйлөшүүсү боюнча макала сайтыбызда азыр да жандуу талкууланууда. Ушул макалага түшкөн пикирлердин да айрымдарын окуй кетели. Жалал абадтан кыргыз деп катталган бир окурманыбыз: Бабанов эмнеге түз эфир аркылуу жолугушкандан качып жатат? Оппозициядан эмнеге коркуп жатат? Түз эфир болсо эл баарын көрүп угуп, кимиси туура туура эместигин билип талдайт эле да. Чындыгында бизге ушундай чоң өкмөт керекпи? Мамлекеттин жарымы жеке менчик болсо, салыктар патенттик негизде топтолуп жатса, мамлекеттик ишканалар жөнүндө эч кандай маалыматтар жок, билбейбиз, баары эле сатылып жатат дейт. Ишке орношуу үчүн баягы эле шапки алмай бугулуп жатат, коррупция күч алды деген пикирин калтырат. Москвадан Азим: азыр адамдар эч кимге ишенбей калды окшойт, себеби эл бир эмес эки президентти кубалады, элдин жашоосу болсо өзгөргөн жок, ошол эле ойдон деген пикирин калтырыптыр. Философ деп өзүн атаган бир окурманыбыз: бир проблеманы чечүүдө эки тарап тең бири бирин угуш керек, антпесе маселе чечилбейт. Өкмөт уккусу келди, оппозицияны чакырды, түз эфирби же бункердин ичинде сүйлөшөбү, бул эч кандай мааниге эмес болчу, эгер чын эле биз суроолорду чечебиз дешсе. Бирок оппозиция укпай эле элге түз эфир аркылуу пиар жасагысы келди, ким эл үчүн, ким кресло үчүн иштеп жатканын өзүңөр ойлонуп көргүлө деген пикирин калтырыптыр. Биз окуп үлгүргөн пикирлердин айрымдары мына ушулар. Жанар, сөз кайрадан өзүңдө.
Рахмат, бул Азаттык чекит кежи сайтыбыздагы пикирлери болду. Аны менен биздин интернет редакторубуз Шайырбек Эркин уулу тааныштырды.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар, эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуу доорунун добушу
ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Сиз угуп жаткан кеч казаттык, биз эми айрым жаңылыктардын, бүгүнкү жаңылыктардын башка окуялардын кыскача мазмунун айта кетели. Бишкекте интеллигенциянын экинчи курултайы өттү. Францияда президенттик шайлоо өтүп жатат. Иракта Ирак премьер министри бүгүн Тегеранга келди. Ош шаарында жаштарды колдоого 4 млн сом бөлүндү. Бишкекте Отурбаевдин байгесине арналып футбол өттү. Урматтуу угарман, бул жана башка жаңылыктарды сиз биздин интернеттеги сайтыбыздан да таап окусаңыз болот. Бүгүн кеч казаттыкта сиз менен Прага студиясында мен Жанар Акаев бирге болуудамын. Биздин үналгыда жаңырган баардык баян маектер, андан сырткары коомдук биринчи каналдан ого чыгуучу ыңгайсыз суроолор, ошондой эле ар дүйшөмбүдө кечки саат 9:00 коомдук канал аркылуу ого чыккан Азаттык плюс жаштар программасын баарын сиз биздин интернеттеги сайтыбыздан таап окусаңыз болот. Анын дареги азаттык чекитке же. Мен сиз менен коштошпойм. Биз дагы саналуу секундтардан кийин экинчи жарым сааттык программабызды баштайбыз. Андыктан азаттык жыштыгын кое бербей туруңуз, алыстабаңыз. Азаттык сүйлөйт.